BOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nu bira guyyaan har'aa 12/12 barri 2012 yookaan 12/12 biyya ammoo guyyaan sadaffaa ji'a arfaffaa bara 2005 yookaan 3/4/5 nagaan keenya baargamaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan irraa antuu jubee horaati.
Kooriyaan kaabaa dheekkamsaaf doorsisa addunyaan leemaatti hundaballe rookkeet addunyaan barbaadu waraanaa jettee ol tokko uffatte. Kooriyaa raaraa waraanii masrii uummataaf mootummaa wal xaraarsuu fi amkaan hin taane mana murtii addunyaa pirezidaantii Ivoorii Koost wanjaal ilmaan namaatti hojjatee jedheetiin himachuu jira babarotti ole ansooraa rakkattoon addunyaan harkeessa ol santim.
Galatoomii sooraa uummati walanee eenyummaan kunaafaa beekamu jedha bara xumurraa jirru keessa gaazexeessota hedduutu hidhame jedha CPJ'n lamaanuu oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Dirreen Dimokiraasii Interneetii addunyaa irratti gabaasaalee maxxanfaman gidduu seenu laalchisee marii torbee eegalee irra xumura hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Masriin dhiyoo tana namiisii ka pirezidaantii deeggaruu fi ka hojii pirezidaantii biyyi tana jibbee hiriirba wal dhabe rakkoo keessa jirtaan ammallee akkasuma keessa jirti. Kooriyaa raaraa ka waraanii biyyi tana paartilee mormitu pirezidaantii. Masrii mursii waltiyaamee fi hiriiritti ba'anii fi paartilee pirezidaantii tan deeggaran araarsuuf waltiyaamalleen ardhatti hin taane yoom akka ta'ullee ammatti hin beekamne. Marii araaraa tana itti gaafatamaa waraanaa Masrii Abdal Fattah Al-Siisiitti rakkoo siyaasaa biyyiteenna irratti mari'annaa jedheetiin kooriyaamee korisuun hin taane. Wanni namii Masrii akkan wal'abee fi kaan pirezidaantii Masrii Mohaammed Mursii itti gaafatamu biyyaan bulchan qooduu fi dhiisee ka waraanaatiyyuu yookaan ka mana murtiitiyyuu harka guddaan waan ofitti deebifateef namii akkan hiriiritti ba'e. Seerii jedhan suni dhiibamuun dhiibameetiin uummatillee nagi tokko hin fudhannu jedheetiin keessa bahullee agammaallee torbaan kan keessa seerii baay'inaan mirkanaa'uuf qophii jira. Uummati kanallee diduuf hiriiritti bahu jira. Paartileen hedduun ammoo seera mursii kana hin fudhannu jedhee buufata filannootti yaa'uuf qophii jira. Namni masrii har'allee hedduutti seera pirezidaantiin isaanii baas kan dideetiin hiriiraa fi karaarra olee bula. Pirezidaantii Ivoorii Koost kadurii Looreet Baagboo man hidhaa jira ilmaan namaa irratti wanjal guddaa hojjatee jedhaniitiin ICC'n yookaan mani murtii addunyaa nam kan himachuu jira. Mani murtii addunyaa Zeheeg jiru kun Baagboo himachuuf seeritti guutachuu jiralle. Mani murtii kun oliyyannaa Baagboollee irratti dideetiin himachuu jira. Baagboo kana wanni inni gaaffilannoo ganna lamaan duratti biyyi isaaniitti jechuun mo'amee hojiirra buudidee namni gosaan wal'abeetiin waraansuun keessa namni kun hedduu dhumatee jennaan isatti akkan ilmaan namaa wal ficciisisee jedhaniitiin himachuu jiran. Nam kan ganni tokkoon dura qabanii hidhaniitiin himachuu jiran. Hojiin Baagboon irraa buudid sun irratti nama 1,000 dhumateetiin mani murtii addunyaa isattuyyuu nama hedduu akkan wal ficciisisee jedheetiin himachuu jira. Hojiin inni gaafas irraa buudid sun Alaasaan Ootaaraattu akka pirezidaantii ta'eetiin ammaan tana biyyi bulchuu jira. Muummeen ministeer Maalii kalee hojii irraa bu'u isa dubbate namni hedduun ammoo irraa bu'ite kan hin jaalanne waraanii biyyi tana kan mootummaa Maalii gara galchikaanii mootummaan kunniin yookaan muummeen ministeera kanaa kunniin biyya ba'uuf adoo deemuu jiru jidduu qabadhee jedha. Waldaan Afrikaalleen bu'iitii muummeen ministeera Maalii kan hin jaalanne itti gaafatamtuu waldaa Afrikaa akka muummeen ministeera kun hojii irratti bu'e waan namni yaaddessaatii taatullee waraanii nama qabee kana hojii biyya keessi seenuun waan ta'uu qabaatii miti jedhaniitti nama hedduun dubbachuu jira. Akka fedhii waldaa misooma Afrikaa gam dhihaalleetti hojii irraa buutiin muummee ministeera Maalii kan keessa waraanii qoodi keessa qabaachuun qabu uummatuuf maaluuf bulchuu danda'u qaba. Oduumaan waldaa kana soonii goolleen addunyaan waan akkana kana callisu malee waraanii hujumuu fi tabiyya nagaa eeguu hojjetu malee mootummaa kaan hojii irraa buuse yookaan kaan hojiitti deebisuu fi kun hojii isaatii miti uummatummaan wal bulchuu malee jedha muummee ministeera Maalii kunniin. Ganamni tokko lafa ka'eetiin hojii irraa bu'ee fulasuunillee namitti barbaadadha jechuun dubbattee taatullee waan kanaaf waan suniif hojii irra bu'e diideessee hin dubbanne. Taamaan tan caqasuu jiru turtantuun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kaabaa doorsisaaf dheekkamsa addunyaan leemaatti hundaballee rookkeettii namni hedduun hin darbatin jedheetiin gaafachaa turu hawaatti ol tokko uffatte. Amma immoo amma hawaq lens kessa demtetin tokko sammale egeri ammo lafa de bisanitin fagona mallolu namallolu nola nije danitin sodachu jiran korean ammo tunin wan sodatan hinqabdu rokettin tene tawjiq lensa tabona afganna ettin lallanna huji science tinittin hojjannu jitta bare dufu dubacha bata dunyana ammo mi warana gurda kana kana tokko suni ser tokko ammo tumota bas capsu qofa metetunin barbada warana jet odimani mana Mari naga America Tommy Viter ammo Korean seera dunya capsitulle naga biyota hariyotte enata ollot Korea diatan egun itigafatam kenna jedo odu Steve Herman Korea kibatin wargetjira jalane
Tokyo Seoul Washington if tokumamotu mota tarkamfi kan balale fatani juru hogganoni China of Korea kibba walgay hatatama kan nagenya biyawa manijran ministry dantalia Korea Kim Sung Won Akekachisa irrede debye kenna mech absudan akkasumas yali kan akkat iftuf wa michat iatef dagetit abu shek ek aniru.
Pukhanun ibon balsaro kukje saverobuto thawu kurib del kosha.
Tarkamfin kun korean kaba hawasa dunya biror ra adda she basa. Biyatin jirenya ummata she isa abdi kutanna ke sa jiru fo yesu manna maalakak abdu misomani kulerafi misailaf ol chajir tijeran. Tokyo keessatti muummichi ministeera biyyatti Yoshihiko Noda Pyongyang waan fudhatama hin qabneef gaddisiisaa hojjattee jedhu. Ummanni Jaappaan tasgabii akka horatuu fi mootummaan deebii barbaachisu hawaasa addunyaa waliin kakennu ta'uu hubachiisan. Ibsiti kana geenyaa United States biraa bahe tarkaanfiin kun haala nagaa kutaa sanaarratti sodaa waan uumeef Amerikaan michootaaf waltaatota ishee waliin qindoominaan hojjechuu itti fuftii jedheera. Kooriyaan kaabaa sagantaa televiziyoona waaree irratti dhiyaateen milkaa'u ishee faarsitee jirti. Murtii tokkummaan mootummootaa duraan Kooriyaa kaabaa irratti dabarsee ture yaalii akkasii akka hin goone ittisa. Barreessaa dureen tokkummaan mootummootaa Ban Ki-moon ibsa baasaniin tarkaanfiin har'a Kooriyaan kaabaa fudhatte murtii darbe kan cabsee fi tuttuqqaan akkasii kutaa sana keessatti nagaaf tasgabii buusuuf yaalii ta'urratti danqaa ta'uun yaaddessaadha jedhaniiru.
Paartileen mootummaa Siiriyaa gargalchuuf loluu jiran kaan qarqaarsa addunyaallee itti argachuu jiran Ameerikaalleen dhiyaatti dabalamte biyyooti paartilee kan qarqaaruuf waa dagalaniif ta'ani asii achi mootummaa Siiriyaa namni bulchuu danda'u paartilee mootummaa kan gargalchuuf loluu jiranii jedhaniitiin horii kennuufillee qarqaarsallee kennuuf walii galan. Dubbiin qarqaarsa tunini hagamitti tunini haga ammaatti. Yaadatti jirti malee hojiittiin jijjiiramne taatullee biyyitii ammaantan kortaahu jiran hariyoota Siiriyaa jedhaniitiin Morokootti kortaahu jiran ajandaa dubbii tana tolchaniitiin biyyitan yookaan dhaabbilee paartiitan qarqaaruuf walii galan. Konfireensii yooyyuu pirezidaantiin Siiriyaa hojii irra bu'e egereen biyyitana maan fakkaatti jedhan mari'achuu jiranii biyya 100 taatu keessa namni dhufe itti gaafatamtootii biyya gargaraallee dhufaniitiin mari'achuu jiran. Jari kun tan malee illee uummata Siiriyaa kan waraanii baqachiisillee akkamiin qarqaaraa jedhaniitiin walii galuu jiran. Ittaanaan ministeer Hajaalaa. America William Burns oyu president in Syria arifate uji rabo rakkon Syria len arifate falargachu dandeetu jedu Saudi Arabian partile motumma Syria gargalchu fulolu jiran kana dollar million dibito ko kenu fu adagalt ummati Syria tifi qorani motumma Syria gargalchu fulolu gan tokko gan garlamatiyo kan wallalu jira namkum kurni heddu turmate aduna mafqabtanu
kun radio sagale america saganta afan oromoti Waggaa xumuramaa jiru 2012 keessa haala ammaan dura mul'ata hin beekneen gaazexeessonni hedduun hidhamuu isaanii gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ beeksiseera. CPJ keessatti itti gaafatamaa kutaa Afrikaa Mohaammed Keetaa haasofsiisuun kan Henok Sammaagzeer gabaase jaalanne dhiyeessa.
Niyoorkitti kamaadheeffate gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n qorannaa isaa ifa taasiseen baatilee darban 11 keessatti gaazexeessonni gulaalan suuraa kaasanii fi hojii maxxansaalee irratti bobba'an 232 hidhamanii jiran. Kunis isa bara 1996 galmaa'e lakkoofsaan guddicha jedhame 185 danuu caala. Akka ragaa jiruutti biyyoonni gaazexeessota hidhuun beekaman eenyu? CPJ keessatti waltaasisaan kutaa Afrikaa Mohaammed Keetaa akka jedhu.
Around the world globally, Turkey is the number one jailer, followed by Iran, then China, then you have Eritrea and Syria.
Guutummaa addunyaatti Turkiin gaazexeessota hidhuudhaan tarree duraarra jirti. Iran immo tanti China'n sadaffada sana boda ertraf Syria tujra
Ethiopia Uzbekistan Saudi Arabia Yemenif biyonni bronis kesajru jedani ruketan hal Afrika kesa kanelalen na dubbatan.
In sub-Saharan Africa, 44 journalists were held, and Eritrea alone held 28 of them, 6 in Ethiopia.
Biyot Afrika ufe Sahara gadike sat gazet e son afurtami afur idamanijru, kanenke sadik demi saddet kanit Eritrada. Ethiopia ke sat gazet e son jah idamanijru, Eritra ke sat kanit aman batile okan wogotat iradaf, iman nano turretin diatin, murti sutun argatin hilake sajru.
Eritraa keessatti mana hidhaa dhoksaa keessa waan ka'amaniif lafti isaan jiran hin beekamu ka jedhan keetaan kanneen hidhaman irratti gocha gara jabeenyaa fi hamaa ta'e geessisuun biyyoota addunyaa irratti hamoo jedhaman keessaa Eritraan Siriyaa waliin garee tokko keessa jirti jedhu. Biyyoonni kun gaazexeessota himataa fi murtii tokko malee hidhanii addunyaa alaarraas namoota alaa wajjinis gonkumaa akka waliin agarre taasisanii jiruuf du'uun isaanii iyyuu baruun rakkisaadha jedhaniiru. CPJ irraa Mohammed Keeta. Haala Itoophiyaa keessaa ammoo kan ilaalen.
In Ethiopia, the government has used the cover of the war on terrorism to jail journalists and dissidents.
Ethiopia keessatti mootummaan gaazexeessotaaf mormitoota hidhuu fi duula shororkeessummaa irratti geggeessamu malatti dhaannaa godhate. Seera farra shororkeessummaa jedhamee waamamu gaazexeessotaaf mormitoota irratti duuluudhaaf itti gargaarama.
Mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti jeeqama uumuuf humnootii siyaasaa ugguraman waliin shororkaa uumuuf shiran akkasumas sirna heera irratti hundaa'e diiguuf yaalan himata jedhuun mana murtiitti dhiyeessuudhaan adaba kennisiisaa akka jiran CBJ ibsee jira. Mootummaan Eertiraa immoo kanneen hidhaman bu'aa alaaf hojjataa nageenya Eertiraa balaarra buusan jechuudhaan mana murtii duratti dhiyeessuu bira darbe kanneen biroonis himatamtoota irratti kadhaqqaban ta'uu ibsee jira.
Dhaabbatti dimokiraasummaa uummata walanee gaaffiin eenyummaa inni dhiyeesse walitti bu'iinsa kaasisuusaa tibsame. Jalqaba torban kana humnootii nagaa eegsisaniif uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namni tokko du'uusaaf kanneen saddeet ta'an madaa'uun isaanii beekameera jedha gabaase Mallaskaachoo Ammaa. Maddeen maqaa isaanii akka hin tuqamne fedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Gaaffiin kun kan ka'e kana dura ta'us baatii hagayyaa qabee garuu bifa geeddarataa dhufe. Durataa dhaaba dimokiraasummaa walanee obbo Abdii Tamaamiin dabalatee miseensota bulchiinsa paartichaa bulchiinsi aanaa walanee to'annaa jala oolche. Namoonni kun hanga ammaa kan hin hiikamne ta'uu isaaniif mana hidhaa walqixxeetti dabarfamuu isaanii maddeen kun ibsaniiru. Fulbaana 11 bara 2005 miseensonni kaabinee aanaa sanaa kanneen jedhaman Mohiddiin Shallamuuf Maahidii Haliiluu kanneen jedhaman miseensota paarticha rasaasaan reebanii kan ajjeesan ta'u maddeenumti kun beeksisanii jiran. Maddeen kun akka jedhanitti namoonni ajjeechaa kana raawwatan to'annaa jala oolan jedhamus hanga yoonaa mana murtiitti dhiyaanne. Haalli kun erga uumame as uummatichi bakka adda addaatti wal ga'ee mari'ataa erga ture booda sadaasa lama bara 2005 immoo magaalaa Aaddee jedhamtutti wal ga'uudhaan ibsa ejjennoo baafate jaarsoliis filate. Jaarsoliin kunis iyyata uummatichaa mootummaa naannoof mana maree federeeshiniitti dhiyeessuu isaanii maddeen kun beeksisaniiru. Sana boodas bulchiinsi aanaa jaarsolii keessaa tokko kataan obbo Dambal Agee to'annaa jala oolche. Muddee tokko bara 2005 aangawoonni aanaaf zoonichaa magaalaa Beedir keessatti poolisoota 40 ta'an waliin uummaticha mariisisuuf dhiyaatanii turan. Jaarsoliin sunis mootummaan gama misoomaan hojiin hojjete galateeffatanii uummanni walanee immoo heera bu'uura godhachuudhaan gaaffiin eenyummaa isaa akka beekamuuf aadaa isaa akka dagaagsu akka jedhamutti miseensa hawaasa guraagee utuu hin taane aadaaf afaan ofii waan qabuuf beekannaan akka kennamuuf gaafataniiru jedhu maddeen kun. Kanarratti waliigalteen waan dhabameef gaasii imimmaansu biifuudhaan uummatichi bittinnaa'e. Dhakaan waan darbameef poolisiinis dhukaasa banuusaa maddeen kun ni dubbatu. Yeroo kanas obbo Akmal Hajii Kadir namni jedhaman ajjeefamuu isaaniif namoonni saddeet ta'an immoo madaa'u maddeen kun tuqanii reeffi obbo Akmal hanga har'a waaree duraatti daandiirra ture. Kanneen madaa'an keessaa obbo Nur Addis Sheek Baadaawii, obbo Mohaammed Asaffaa, obbo Miftaa Huseen, obbo Abdallaa Kamaal, obbo Kariib Jamaal, obbo Adam Sheikh Husseiniif obbo Abdalla namoonni jedhaman keessatti argamu. Dubartiin tokkos harki isaanii sadafii qawween dhaamanii cabuun beekameera. Maddeen mana yaalaa Walisoo Luqaas akka mirkaneessanitti kanneen madaa'an kun mataa isaanii garaaf mudhii isaanii gad kan rukutaman si'a ta'u yeroo hammaa haalli fayyummaa isaanii gaariirra jiraachuu maddeen kun dubbatanii jiran. Sababaa walitti bu'iinsa kanaa hubachuuf gama mootummaan ibsaa argachuuf yaaliin naannoo qabee hanga aanaatti godhe milkoofnee jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera. Sa'aatii nama galgala keessa 2:45 as nu bira immoo waareera 2:45 darbee jira. Nama muuziqaa hindii beekamaa kan ta'e Raawi Shaankar har umrii isaa 92 du'aan boqote. Kutaa Yuunaayitid Isteets Kaaliforniyaa keessatti har'a kan du'e namni muuziqaa hangaftichi kun abbaa hafuuraa baandii Biitils jedhamuun beekama. Maatiin Raavi Shaankar dhukkubsatee yaaliin baqaqsanii hodhu godhamuu fi ibsan. Shaankar abbaa weellistuu beekamtuu lammii Ameerikaa kan Noora Joons yoo ta'u muuziqaan hindii addunyaa irratti akka beekamu nama taasise. Raavi Shaankar biyyeen ittaa salphatu jenna. Dhaggeeffatoota keenya dhahata yookaan kaalaandarii kabara 2013 argachuu kanneen feetan teessoo keenya imeelii horn@voanews.com irratti yoonuuf ergitan isiniif erguu dandeenya. Dirree Dimokiraasii. Kanneen barreeffamoota isaanii fuulleewwan intarneetii irratti baasan sababaalee politikaaf kabiroof jechuun basaasuun ragaalee marsariitota yookaan weebsaayitota irratti bahan karaa seera alaa ta'een gidduu seenuun seerawwan intarneetii irratti yaada ibsachuu ugguran baasuun waggoota 2 darban keessa dhimmoota sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa walqunnamtee hawaasaa intarneetii irratti bahan balaarra buusuun kabuusan ta'aa jiraachuun isaanii qorannoon dhaabbata Freedom House jedhamu tokkoon eenya maxxanfame ibsee jira. Gabaasaa kanarraa ka'uudhaan sooshaal miidiyaaf duula ukkaamsaa irratti geggeessamaa jiru jedhamu laalchise namoon Niyoork ka jiru Kolombiyaa Yuunivarsiitiitti barataaf gulaalaa bloogii opride.com dargaggoo Damee Ormaa waliin gaaffiif deebii geggeesse. Kutaa duraa 7 darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa 2 ka xumuraatutti fufa kunoo.
Akka Freedom House jerutti motumon heddu namma karadaddatin danqa gochu karadaddatin interneti dabu karadaddatin ukkamsu dibatti gochu kampani le huguru wana kasitti tijiru amma mit milkaw dando
heddu milkaw dandani gede yadani mali fi yojette social media kuni wan dabata miti oggarra gara oggatti oggayune guji alla ma sadi kesetti jalati siksa demo yoo mootummaani marra duraa kan amma jiru edanatti yaadani yoo isaan gartee ugguruudhaaf ukkaamsuudhaafi malatti dhayanii mala saniin dhufan borummoo warri sooshaal miidiyaa kan immoo geggeessanii neetworkii fi gartee bizinasa isaanii guddifachuudhaaf akkasuma isaan tarkaanfatanii isaanaaf odeemaati jiru jechuudha. Namnis akkuma san mala itti barbaadaa jirama. Fakkeenyaa fi biyyoota akka Itoophiyaa fi Iraan, Chaayinaa fi kan sana fakkaatan warroota enemies of freedom kan jedhamanii ilaalamanii isaan keessatti interneetiin cufaadha. Mootummaan websaayitii isaan hin barbaanne tokko tokko ni cufa. Namoonni immoo karaa sanirraan darbanii proxy waan jedhamuun akka itti ilaaluun danda'amu namni hubachaati jira. Kanaaf akkuma geema yeroo kubbaa taphatanii gareen tokko asii achi dhiibee achiin ga'ee sun immoo achi as deebisa. Akkanumatti waan wal dhidhiibaatti jiraatani malee waan agartee ugguruu danda'anii miti jechuufan.
Mee amma faayidaa sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa wal quunnamtii hawaasaa akka karaa interneet ilaalle waan hamaan yookaan dhiibbaa namaan inni qabaatu maaliin sooshaal miidiyaan kun gama biraatiin immoo yoo ilaallu?
Wanti hunduu akkuma waan gaarii qabu hamaallee qaba. Kanaaf anamma fakkeenyaaf akka gaazexeessatti yeroo baay'ee odeeffannoon karaa sooshaal miidiyaa yoo darbe akkumaan sin jedhe namayyuu waan naannoo isaatti deemaa jiru gabaasuun sun gaarii ta'ullee waanuma gabaafame waanuma jedhame sana hunda qabannee ma wajjin akka dhugaatti dabarsina taanaani dhugaa sana hubachuu irratti rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaaf verifaayi gochuudhaaf nama rakkisaa sun san kan biroodhaa yoo tarreefu sooshaal miidiyaan kana argachaa jiranitti yeroo hojii irratti namoonni waan san irratti yoo dabarsan ta'e ijoolleen qorachuu dhiisaniima sooshaal miidiyaa kana irratti yeroo dabarsan yoo ta'e karaa akkasii dhiibbaa qabaachuu danda'a. Kan biroodhaa ammas akkuma biyyoonni warra dhihaas ta'ee warra guddachaa jiran jechaa jiranitti shororkeessitoonni fa'a warroonni gartee sooshaal miidiyaatti gargaaramanii dhiibbaa tokko tokko geessuu danda'u jechuudha. Kanaaf ammayyuu qoratamee akkamitti gaarummaa isaas hubannee akka moonni hammeenya uummata irraan hin geenye nagaa uummataa eeguu irratti maal gochuun akka jiru irratti qorachaa jiru. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti yeroo darbe hubatteerta yoo ta'e seera tokko baasuudhaaf yeroo isaan senetii fi hawuzitti dhiyeessanii mormii guddatu ka'ee ture. Maaliifi mootummaan sodaati qaba. Sodaa sana namni hubatayyuu ta'e akkamitti jiddu gala middle ground akkamitti arganna hammeenya isaas gaarii isaas fuuneema lachuu gochuu akkamitti dandeenya waan jedhu irratti mootummoonni adda addaa amma iyyuu qorannoo gochaa jiranii gara adda addaas baasaati jiru. Soo sun ammayyuu hin beekamne jira jechuudha.
Waan barreeffamee sooshaal miidiyaa irratti gallakkisamu yookaan immoo waan dubbatamee sooshaal miidiyaa irratti tamsaasamuuf waan itti gaafatamummaa fudhachuu ammam rakkisaadha?
Rakkisaa miti. Maaliif akkumaan atiyyuu beektu namoonni hedduu beekanitti akka gaazexeessaa tokkotti ati madda kan dhugaa ta'ee fi kan dhugaan ta'in soorsiin qabatamaadha jettee ilaaluu dandeetta. Karaa biroo immoo gartee waan barraa'e qofaa miti. Footoo baasuu dandeetta, viidiyoo baasuu dandeetta. Viidiyoo fi footoodhaan kijibuu hin dandeettu yoo kijibdees obviyasiidha hin beekama. Viidiyoo fi footoon kijibuu hin danda'u. Kanaaf ilaaltee kamtu dhugaadha, kamtu dhugaa miti jettee adda baafachuu dandeetta. Wanti jiru garuu waanuma dabarfame hunda akka dhugaatti fudhatame waliin fiiguu osoo hin taane odeeffannoo sana xiinxalla gaariitti kennanii malaalanii adda baasuun ni danda'ama. Ammas namni hedduu waan kanatti waan gargaaramaa jiruu fi odeeffannoo gama kanaaf dhufee fi kan namni biroo jechaa jirus wal bira madaaltee dhugaa sana hubachuu dandeessa. Garuu isuma dura si dhaqqabe sana dhugaadha jettee yoo qabattee deemte ta'e sun rakkoo fiduu danda'a. Garuu wal cinaa qabdee madaaluu ni dandeessa jechuufani.
Dame mee gara uummata keenyaa gara uummata Oromootti immoo adeebinu. Uummata kana keessatti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaan wal quunnamtii hawaasaa hagam baratamaadha?
Akkuma hubattu Oromoon yeroo baay'ee 40 million jennee madubbanna. Garuu san keessa miidiyama walumaa galatti yoo laalte Itoophiyaa keessatti gaazexaan tokko maqaa Oromootiin maxxanfamu jiru kan mootummaadhaa yoo ta'e malee alaatirraa weebsaayitiin 2-3 tokko jiru Opraayid akkuma atu jettee gadaada akkamii fi 2-3 tokko jiru sunuyyuu biyya keessatti namni laaluu hin danda'u. kanaaf odeeffannoo karaa interneetiidhaa uummata Oromootiif dabarsuun hangamaatti rakkisaadhaa. Uummanni Oromoo immoo dhaabbatuma miidiyaa jabaa gamaaf gamas irraa odeeffannoo uummataaf qooduu danda'u ijaarrachuun dandeenye san irratti hojjetaa jiru namoonni adda addaa hawwinkoo guddaanii gara sooshaal miidiyaatti achi ceene saboota biroodhaa biyya Itoophiyaa keessa jiran wal bira qabnee yoo laalle akkuma atuu beettu uummanni Oromoodhaa irra caalaan baadiyaa keessa jiraata waan ta'eef karaa san warri biyyaa komachuu dandeenyu aksesiin qabanii akkasumattis gahumsa hin qabani biyya Itoophiyaa uummata 94% qabdu keessatti 97% qofaadha namni interneetii aksesii qabu. Akkasumattis namni fakkeenyaaf juunii bara dabree kana keessatti akka dhaabbanni International Telecommunication Union jedhutti nama walakkaa 1,000,000 qofatu feesbuukii irra jira jedhee jira. Kanaaf sun guddachuu qaba. Keessaan dargaggoonni Oromoodhaa fi warroonni hawaasa hoogganan kan biyya alaa keessa jiranii waan kana sirriitti itti yaadamuudha qaba. Maaliif hiriira bahamee takkaahuu ibsajannoo baafamee yoo namni argine faayidaan isaa gaarii miti. Kanaaf waan godhamu hunda ufumaaf godhu, yeroo reediyoo illee hojjetan Oromomaaf qofa godhu, yeroo interneet irrattis waa barreessan Oromomaaf qofa barreessu sun dhaabbatee yeroo hiiraas bayanis Oromomaaf bayee Oromomaan walitti jeegalurra waan kana sooshaal miidiyaatti gargaaramee dhageettii hedduu akka argatu dhiibbaa uummata Oromoo irratti gahaa jiru. Mirgiin namaa kabajamuu dhabuun biyya Itoophiyaa keessatti akka namoonni hedduun beekanii karaa sooshaal miidiyaa kanatti gargaaramuu qabu. Namoonni hedduun feesbuuk irra jiru garuu akkisaan itti dhammaatti itti gargaaramaa jiraan gahaa miti, takkaa gaarii miti. Sooshaal miidiyaan kun bakka cidhaa fi walgeettiidhaa fotootti baasan duwwaa osoo hin taane akka miidiyaatti ilaaluu danda'u nurra jira. Toora ittiin walii dabarsan, walgahii geggeessan, marii geggeessan akkasitti ilaallamuudha qaba jechuufan jedha.
Poolitikaa qofan bootu hin ta'in dhimmoonni jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisoo ta'an hedduudha. Dhimmoota kana irratti mari'achuun odeeffannoo walii dabarsuun, wal barsiisuun, walirraa barachuun ni danda'ama jedhee yaada.
Yeroo baay'ee wanti nuti biyya alaa kana keessatti goonu waan gama tokko irratti fuulleffate garuu rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jiru biyya san keessatti babal'aadha. Rakkoo diinagdee jira, rakkoo fayyaa jira, rakkoo barnootaa jira, rakkoo bishaanumaa dhuguu dhabuudha, bakka loon itti tiffatan dhabuudha. Kana hunda gartee namoonni keenya yeroo baay'ee biyya deemaniiti deebi'u sana viidiyoo kaasanii viidiyoo sana intarneet irratti baasu, footoo kaasanii footoo sana baasu bal'isnee laaluun dura jira. Amma addunyaan nuti irra keessa jirru tuni addunyaa karaa tokko qofaan deemanii bakka waa gahuudhaa danda'anii miti. Karaa adda addaa laaluun dura jira. Sooshaal miidiyaan karaa sana keessaa tokkodha. Maaliif bal'achaati deemaa, guddachaati deemaa. Waan uummanni biroodhaa, dargaggoonni biroodhaa gochaa jiran kanarraa laallee barachuun nurra jiraadhaan jira.
Mee fakkeenyaaf gargaarsaa fudhannu kaan immoo waa hojjechuuf, waa gargaaruuf maallaqa walitti qabu haa fudhannu?
Fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya. Tokkoffaa yeroo darbee waggaa lama dura biyya Heeti Ameerikaa keessatti ogguu gartee socho'iinsa lafaatiin rakkoon guddaan irra gahe dhaabbanni Red Cross jedhamuu fi dhaabbannoonni miti mootummaa adda addaa wanta isaan godhan keessa tokko feesbuukii fi sooshaal miidiyaa irratti deemanii $10,000 qofa akka kennan nama gaafatanii guyyaa tokko keessatti 10,000,000 walitti qabuu danda'anii jechuudha. Osoo gartee gaazexatti barreeffama walgahii yaamanii maallaqa as kenna hin jedhin intarneetuma gubbaa irratti sooshaal miidiyaa tiwiitarii irratti haashtaag waan jedhamu jira. Haashtaagii sana uumuudhaan akka namoonni haashtaagii sanatti gargaaramanii gumaacha sana kennan. Fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya. Kan giddugala bahaas yoo ilaalle akkasuma. Kanaaf fakkeenya hedduu jira.
Dargaggoo Damee Hormaa barataa Yuunivarsiitii Kolombiyaa akkasumas gulaalaa Oopiraa Daakkaam ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomi nama.
Kanneen iimeelii erguun sagantaa keenya irratti hirmaachuu feetan horn@voanews.com jedhaanuuf ergaa telefoonni keenya tolaa 2255942 ekisteenshiniin 13. Radio Sagale America galgala keessa sa'aalama 4:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13:25 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 11:95 irratti meter bandi 31 yookaan kilohertzii 9:30 9:485 9:860 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.